มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการวิทยุชุมชนมจท.วาไรตี้นะคะในคลื่น FM 100.25 MHz ค่ะเราก็พบกันทุกวันอังคารนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นค่ะด้วยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้นะคะอาจารย์ลินนะคะมาเป็นตัวแทนพี่ซันมาอัดรายการวิทยุนะคะเนื่องจากว่าพี่ซันติดภารกิจพี่ซันก็ฝากสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้อากาศก็ค่อยอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยน่าจะเป็นช่วงที่อากาศมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะที่ไม่หายจากกันไปไหนก็คือสาระดีๆที่เราจะนำมาฝากกันวันนี้นะคะเราก็มีเนื้อหาสาระในช่วงของรายการเรานะคะมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะหัวข้อแรกเลยในช่วงแรกนะคะเป็นช่วงบอกเล่า90วันนี้ก็โดยอาจารย์สาวิตรีแสงมณีของเรานะคะอาจารย์ก็จะนำข้อคิดที่ได้จากหนังสือมาแบ่งปันนะคะบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังนะคะได้รับฟังวันนี้นะคะหนังสือที่อาจารย์เนี่ยทำการบ้านมาศึกษาหาข้อมูลมาแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันว่าเป็นหนังสือที่ดีเล่มหนึ่งนะคะอยากให้ท่านผู้ฟังเนี่ยไปหาอ่านก็คือชื่อหนังสือก็คือว่าทำไมคุยกับคนนี้เนี่ยแล้วรู้สึกดีจังมาฟังแล้วก็อยากจะอ่านเลยใช่ไหมคะหนังสือเล่มนี้ก็คงจะเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับนะในการที่เราจะสื่อสารกับคนที่พูดไม่เก่งนะคะหรือเหมาะสำหรับกับคนที่อยากได้เคล็ดลับในการไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถร่วมวงสนทนากับผู้อื่นได้อย่างสบายใจนะคะอาจจะได้ข้อคิดดีๆไปปรับใช้จากการที่เราไม่ชอบคุยไม่รู้จะคุยอะไรนะก็อาจจะเป็นคนที่สามารถชวนคุยหรือสามารถมีบทสนทนาที่ยาวๆได้นะโดยที่ตัวเราเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะก็เรียกว่าหนังสือเล่มนี้น่าอ่านมากๆเลยนะปกติแล้วหลิงก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยเหมือนกันหรือก็คุยไม่เก่งเหมือนกันนะคะบางทีกับคนแปลกหน้าเราก็อาจจะนึกข้อสนทนาไม่ออกหนังสือเล่มนี้ก็อาจจะมีข้อคิดดีๆนะคะให้เราเนี่ยได้ไปปรับใช้ก็ได้นะคะก็น่าฟังมากเลยนะคะฝากติดตามรับช่วงที่2ของรายการนะคะเป็นช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะช่วงสนทนาหน้าไมค์ในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะพบกับอาจารย์อุ้มแล้วก็อาจารย์อายนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรปัจจนปัญญานะคะแล้วก็อาจารย์อายของเรานะคะก็คืออาจารย์ดวงใจชนกพรรษานะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวิจัยและเทคโนโลยีนะคะอาจารย์ก็มีหัวข้อดีๆนะมาเป็นเกล็ดความรู้ให้เราเนี่ยได้เขาเรียกว่าอะไรคะได้พิจารณาตัวเองนะวันนี้หัวข้อที่อาจารย์นำมาแลกเปลี่ยนก็คือเรื่องของ hyper independence นะก็คือคนที่พยายามจะทำทุกอย่างด้วยตัวเองรักอิสระและพึ่งพาตัวเองมากจนเกินไปนะสุดโต่งจนบางครั้งเรารู้สึกเจ็บปวดนะคะในแง่การทำงานเนี่ยเป็นภาพที่เห็นได้ชัดมากเลยนะเพราะว่าปัญหาแล้วก็การกระจายงานให้กับคนอื่นๆเนี่ยมันถ้าบางทีเราแบกมากเกินไปเนี่ยเราก็จะเกิดความทุกข์นะคะหรือทางด้านการใช้ชีวิตเวลาที่เราเกิดปัญหาแล้วเราก็แบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวของเราเองเพียงคนเดียวเนี่ยเราไม่เกิดความเชื่อใจเราไม่ไว้ใจผู้คนมากพอที่จะบอกเล่าหรือแบ่งปันนะทุกอย่างก็จะอยู่ในใจนะคะความทุกข์ความไม่สบายใจก็ไม่ได้ระบายไม่ได้รับการบรรเทามันก็จะกลายเป็นปัญหานะรวมถึงอาจจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นรอบด้านด้วยนะทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะอาจารย์ก็มีข้อคิดที่จะมาแบ่งปันบางทีอาจจะมีข้อเสนอแนะที่ดีๆมาให้เราเนี่ยได้พิจารณาว่าใช่ไหมเราเป็นแบบนี้ไหมนะคะตลอดจนแนวทางนะคะในการที่เราจะปรับนะหรือเปลี่ยนนะคะเพื่อให้เราเนี่ยไม่มีอาการที่เรียกว่า hyper independence เกินไปนะคะก็น่าสนใจมากเลยค่ะหลินก็สนใจเหมือนกันนะคะบางทีตัวเองก็มีความรู้สึกว่าเราแบกอะไรเยอะจนเกินไปนะจนทำให้เรารู้สึกทุก นะคะบางทีวางลงบ้างก็ได้เหมือนกับว่าอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้รับการดูแลหรือได้รับการพึ่งพาโดยผู้อื่นบ้างก็ได้นะคะบางทีคนเราก็ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็อบอุ่นนะเราก็อนุญาตให้ตัวเราเองเนี่ยเป็นผู้ที่ร้องไห้ได้แล้วก็เสียใจได้แล้วก็อ่อนแอได้นะคะให้ผู้อื่นได้มีโอกาสเข้ามาดูแลเราบ้างก็ดีเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจมากเลยค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนานาสาระนะคะวันนี้เราจะพบกับอาจารย์สุรัตน์เพชรนินนะคะอาจารย์ก็จะมาในหัวข้อที่เกี่ยวกับนวัตกรรมชุมชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเรียกได้ว่าหัวข้อของอาจารย์ตู่เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตข้อนี้สามารถที่จะปรับใช้ได้ทั้งเรื่องของการงานการดำเนินชีวิตนะคะเรียกว่าเป็นการนำมาสู่กระบวนการเรียนรู้หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะเพื่อทัศนคติในเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะบางทีก็เป็นวัคซีนหรือเป็นภูมิคุ้มกันนะให้เราเนี่ยเกิดความเข้มแข็งนะคะเกิดความตระหนักในการเรียนรู้ยอมรับเปิดกว้างเปิดใจนะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่นะและจนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะก็เป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการทำงานตลอดจนการดำเนินชีวิตด้วยนะคะเพราะว่าเอาจริงๆการเรียนรู้ไม่ควรจำกัดแต่อยู่ในแค่ระบบเท่านั้นนะคะควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะทั้งหมดนะคะทั้ง3ตอนนี้ก็เป็นสาระความรู้ที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันนี้ก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะติดตามรับฟังนะคะหัวข้อต่างๆของรายการด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะคือข้อคิดที่ได้จากหนังสือที่ชื่อว่าทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังนะคะผู้เขียนเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคุณโยชิดะฮิซาโนรินะคะท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราคุยกับคนคนหนึ่งแล้วรู้สึกดีจังทั้งที่เขาอาจจะไม่ใช่คนพูดเก่งเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเวลาคุยกับเขาเรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายใจรู้สึกอยากคุยด้วยต่อไปนะคะตรงกันข้ามกับบางคนที่เราอาจจะรู้สึกว่าเขาคุยเป็นคนพูดเก่งมากแต่ว่าเมื่อคุยกันไปสักพักแล้วเรากลับไม่อยากคุยกับเขาต่อเลยสักนิดเดียวหนังสือเล่มนี้ค่ะนำเทคนิคการพูดให้จับใจคนเทคนิคที่ทำให้คนที่คุยกับเรารู้สึกสบายใจมาเล่าให้ฟังกันนะคะคุณโยชิดะฮิซาโนริเนี่ยเป็นนักจัดรายการวิทยุชื่อดังของญี่ปุ่นนะคะซึ่งเขาเคยเป็นคนที่มีความบกพร่องด้านการสื่อสารและรู้สึกประหม่าทุกครั้งเวลาที่เจอคนรู้สึกประหม่าทุกครั้งเวลาที่เจอคนแปลกหน้านะคะไม่กล้าแม้แต่สบตาคนที่กำลังคุยด้วยแต่เมื่อคุณโยชิดะฮิซาโนริเนี่ยได้ค้นพบเทคนิคในการสื่อสารที่ทำให้เขาก็กลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากคุยด้วยไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องเซเลบริตี้คนดังถึงแม้ว่าเขาจะยังเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมก็ตามซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องน่าแปลกถ้าเราแค่เริ่มที่การคิดบวกก็เป็นการให้กำลังใจตัวเองได้แล้วค่ะเช่นการรู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องในเรื่องของการสื่อสารก็นับว่าเป็นเรื่องดีดังนั้นก็เรามาเริ่มต้นฝึกฝนกันนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นการรวบรวมคอนเทนต์หรือเนื้อหาจากรายการวิทยุที่คุณโยชิดะนะคะซึ่งอาจจะเป็นการจบในตอนคือการเรียบเรียงคอนเทนต์ของผู้เขียนเนี่ยสามารถอ่านจบในตอนได้คือเอาหลายๆตอนมาเขียนต่อเนื่องกันนะคะแต่ว่าเนื้อหาหลักๆเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะคะโดยในส่วนของภาคทฤษฎีเนี่ยจะเหมือนเป็นการอธิบายให้เข้าใจว่าอะไรคือหลักเหตุผลที่อธิบายถึงการพูดคุยที่ประสบความสำเร็จเป้าหมายในการสื่อสารเนี่ยในบทนี้ในหนังสือนะคะเขาเน้นในการอธิบายว่าการสื่อสารไม่ใช่เพียงแค่การถ่ายทอดข้อมูล แต่ทุกครั้งที่ได้พูดคุยเราควรได้รับความรู้สึกผ่อนคลายหรือความสบายใจด้วยแนวคิดหนึ่งที่ชอบมากจากบทนี้ก็คือให้เราระลึกไว้เสมอว่าเราต่างก็เคยเป็นคนแปลกหน้าของกันและกันมาก่อนทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคนแปลกหน้าในสถานที่อึดอัดแบบตอนที่เราอยู่ในลิฟต์เนี่ยก็อย่ากลัวที่จะเริ่มทักทายเพราะว่าครั้งแรกที่เราเจอกับคนที่เราสนิทมากๆเช่นเพื่อนสนิทหรือว่าแฟนของเราเนี่ยก็ต้องทำแบบเดียวกันคือมีการเริ่มต้นครั้งแรกเหมือนกันนะคะหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนก็ยังแนะนำว่าให้มองว่าการพูดคุยคือเกมโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อที่จะเอาชนะความรู้สึกอึดอัดให้ได้โดยทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องเล่นเกมนี้และเกมการพูดคุยเนี่ยมีลักษณะที่ยืดหยุ่นไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวเราจะชนะเกมนี้ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกดีต่อการพูดคุยนั้นมีหลักพื้นฐานที่สำคัญสำหรับเกมการพูดคุยก็คือเราต้องพยายามทำให้คู่สนทนาเนี่ยเป็นฝ่ายพูดในการเตรียมตัวลงสนามเล่นเกมการคุยก็คือเราต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เอื้อต่อการสนทนาให้มากขึ้นเช่นอย่ารู้สึกไม่ชอบเวลาที่โดนล้อเพราะการโดนล้อไม่ได้แปลว่าการเล่นเกมแพ้แต่เป็นการแสดงให้เห็นว่าคู่สนทนากำลังร่วมมือในการสร้างบรรยากาศการพูดคุยและเอาชนะเกมการพูดคุยไปด้วยกันแล้วเราควรจะต้องเชื่อมั่นในจิตใจว่าไม่มีใครเกลียดใครนะคะตราบใดที่เรายังคุยกับคนอื่นด้วยความปรารถนาดีสิ่งที่สำคัญเลยมากๆเลยก็คือการคงไว้ด้วยเจตนารมณ์ที่ดีในการคุยหรือว่าการมองโลกในแง่ดีมากๆนะคะอีกเรื่องนึงที่ผู้เขียนแนะนำคือพยายามอ่านบรรยากาศโดยรอบและปรับอารมณ์ให้กลมกลืนกับบรรยากาศในการพูดคุยในขณะนั้นๆหรือสร้างบรรยากาศการพูดคุยขึ้นมาเองซะเลยนะคะความเงียบเองก็เป็นบรรยากาศแบบนึงซึ่งถือว่าเป็นจุดสูงสุดของความสัมพันธ์เพราะความเงียบคือการส่งต่อความรู้สึกดีๆจากฝ่ายหนึ่งไปอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรการที่เราเงียบแล้วฟังอีกคนนึงพูดอย่างตั้งใจเนี่ยก็เหมือนเป็นการยอมรับในสิ่งที่เขากำลังพูดเป็นการส่งต่อความรู้สึกดีๆจากผู้ฟังอย่างเราเนี่ยนะคะว่าเรากำลังตั้งใจแล้วเรื่องที่เขากำลังพูดอยู่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเนี่ยผู้ฟังก็จะรู้สึกได้แล้วก็จะทำให้การสนทนาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จอีกส่วนหนึ่งของในหนังสือจะเป็นส่วนภาคปฏิบัตินะคะจะเป็นการเอาเทคนิคที่ผู้อ่านสามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันเทคนิคอย่างเช่นสนใจในตัวคู่สนทนาโดยตั้งคำถามที่แสดงออกว่าเราสนใจในตัวเขาจริงๆอีกเรื่องนึงก็คือไม่พยายามอยู่เหนือคู่สนทนาคือรู้จักปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดติดว่าการพูดของเราจะต้องดูฉลาดดูโดดเด่นกว่าคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วทำได้ยากนะคะเพราะว่าการพยายามอยู่เหนือกว่าคนอื่นก็ถือเป็นสัญชาตญาณติดตัวของมนุษย์เราตั้งแต่เกิดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องฝึกฝนโดยการฝึกฝนเนี้ยมีเทคนิคที่สามารถช่วยได้อยู่3ข้อนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆก็คือ 1. ชื่นชมคู่สนทนาแล้วก็ข้อที่2ก็คือแสดงความรู้สึกทึ่งบ่อยๆข้อที่3ก็คือรู้สึกสนุกเข้าไว้อย่างไรก็ตามนะคะความเห็นส่วนตัวของดิฉันก็คือคิดว่าเทคนิค3ข้อเนี้ยจะประสบความสำเร็จได้ต้องเกิดจากความบริสุทธิ์ใจจริงๆคือเราต้องมีจิตใจที่มองโลกในแง่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นการชื่นชมของคู่สนทนาของเราเนี่ยก็จะไม่ดูเป็นการเสียแซงหรือประโยคที่แต่งขึ้นสร้างขึ้นไม่จริงใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคการรับลูกเลี้ยงลูกและส่งลูกคือการตั้งใจฟังสิ่งที่คู่สนทนาเล่าแบบ 100%แล้วเราก็ออหอมหมกไปกับคู่สนทนาปรุงแต่งเล็กน้อยให้เป็นการรับฟังที่เยี่ยมขึ้นนะคะและตั้งคำถามที่น่าสนใจกลับไปให้คู่สนทนาเสร็จแล้วก็แค่ปล่อยให้คู่สนทนาเนี่ยเลี้ยงลูกของเขาอย่างมีความสุขก็คือเล่าเรื่องของเขาอย่างสนุกในขณะที่เราตั้งใจฟังนั่นเองส่วนในเรื่องของการตั้งคำถามนะคะก็มีเทคนิคการตั้งคำถามย่อยลงไปอีกนั่นคือตั้งคำถามที่ตอบง่ายตั้งคำถามที่คู่สนทนาสนใจและตั้งคำถามที่แคบระดับหลีกเลี่ยงคำถามประเภท ที่ถามว่าเป็นยังไงบ้างเพราะว่าอาจจะเป็นคำถามที่กว้างเกินไปอาจจะทำให้คู่สนทนาของเราต้องใช้สมองเยอะในการคิดนะคะก็อาจจะทำให้การสนทนาสะดุดไม่ต่อเนื่องได้การใช้กลยุทธ์คาแรคเตอร์ของตัวตลกคือการยอมให้คนอื่นเนี่ยหยิบข้อด้อยของตัวเองมาแซวโดยไม่รู้สึกโกรธหรือรู้สึกไม่ดีกับคนคนนั้นเพราะว่ากลยุทธ์นี้ค่ะอาจเพิ่มความสนิทสนมให้กับเราและคู่สนทนาได้เร็วขึ้นและทำให้บรรยากาศการพูดคุยเนี่ยสนุกสนานยิ่งขึ้นนะคะคุณโยชิดะผู้เขียนเนี่ยยังรวบรวมตัวอย่างแล้วก็เทคนิคและการฝึกฝนเอาไว้ช่วยให้คนที่พูดไม่เก่งเนี่ยสามารถกลายเป็นนักสื่อสารชั้นยอดอยู่14ข้อสั้นๆที่กระชับได้ใจความนะคะข้อที่1คือสบตากับคู่สนทนาเราควรจะสบตาระหว่างที่เราสนทนากับคู่สนทนาของเราบ้างแต่ว่าไม่ใช่สบตาตลอดเวลามันก็จะดูน่ากลัวนะคะเราควรมองเน้นมองตาคู่สนทนาเฉพาะตอนที่ตัวเองเป็นฝ่ายพูดข้อ2คือรู้จักปล่อยวางให้เราคิดว่าบางทีการไปทักคนอื่นแล้วคนอื่นไม่ทักตอบก็เป็นเรื่องธรรมดาการที่เขาไม่ใส่ใจเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเราควรรู้จักปล่อยวางบ้างพอคิดแบบนี้เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะข้อที่3คือหัดใช้กลยุทธ์เมื่ออยู่ในเกมการพูดคุยถ้าเรามีกลยุทธ์เราก็จะเล่นเก่งขึ้นเรื่อยๆและเมื่อมีกติกาก็จะช่วยให้เรารู้ว่าควรฝึกซ้อมเรื่องใดบ้างได้อย่างตรงจุดรายละเอียดอยู่4ข้อใหญ่ๆก็คือเกมเนี้ยเป็นเกมที่ไม่มีคู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือนะคะข้อ2สิ่งที่ต้องเอาชนะในเกมนี้คือความรู้สึกอึดเราต้องคิดว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับคู่สนทนาจะทำให้การพูดคุยนั้นพ้นจากความอึดอัดได้ข้อ3คือเป็นเกมที่ต้องเล่นถ้าเรามองว่าการฝึกพูดคุยสนทนาเป็นสิ่งจำเป็นเราไม่ยอมเล่นเราไม่พัฒนาเราจะไม่พัฒนาได้เพราะฉะนั้นต้องเล่นถ้าเราจะอยากจะเก่งรายละเอียดข้อสุดท้ายของการเล่นเกมก็คือมีวิธีเอาชนะหลายอย่างขอเพียงแค่เรารู้สึกดีกับการพูดคุยก็ถือว่าชนะแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราจะชนะในเกมเนี่ยจะใช้หลากหลายวิธีได้นะคะในกรณีที่แตกต่างกันไปเทคนิคข้อที่4คือเป้าหมายของการพูดคุยไม่ใช่การแสดงความโดดเด่นบางทีเราอาจจะเตรียมประเด็นที่มาพูดแต่บรรยากาศการสนทนาไม่เอื้ออำนวยที่จะหยิบขึ้นมาพูดเราก็ไม่ควรดันทุรังที่จะเอามาพูดนะคะก็ต้องประเมินสถานการณ์แล้วปรับเปลี่ยนการพูดคุยให้เป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดข้อ5คือเน้นการส่งต่อไม่ใช่การถ่ายทอดรูปแบบของการสื่อสารเนี่ยมีอยู่2แบบก็คือการถ่ายทอดกับการส่งต่อการถ่ายทอดเช่นการเล่าข้อมูลข่าวสารให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างเช่นผู้ประกาศข่าวส่วนการส่งต่อเนี่ยเป็นการแบ่งปันความรู้สึกนึกคิดที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเกมการพูดคุยควรให้ความสำคัญกับการส่งต่อเป็นหลักนะคะพยายามส่งต่อความรู้สึกออกไปอย่างจริงใจและไม่เก็บมาเป็นอารมณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้นข้อที่6คือดีใจเวลาโดนล้อข้อนี้น่าสนใจนะคะคือเราควรปรับทัศนคติที่ดีต่อการถูกล้อก่อนไม่ฉะนั้นเราจะกลายเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าทำให้เราลองเปลี่ยนเป็นความรู้สึกดีใจแทนให้ลองคิดดูว่าคนเราเนี่ยถ้าไม่รู้สึกสนิทใจกับคนอื่นจะกล้าพูดล้อเล่นกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาที่มีคนอื่นมาพูดล้อคุณนั่นหมายความว่าเขารู้สึกสนิทใจและคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนกับคุณได้ข้อที่7คือเชื่อมั่นว่าไม่ได้ถูกเกลียดหรือไม่ชอบเพราะถ้าเรากลัวคนอื่นเกลียดหรือไม่ชอบเราเนี่ยเราจะเอามาเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้เราไม่กล้าพูดออกมาการตีตนไปก่อนไข้ไม่มีประโยชน์นะคะหากเราแต่คิดว่าการพูดแบบนี้เขาจะไม่ชอบเราเปล่านะเป็นการคิดลบกับตัวเองคือเราต้องเชื่อมั่นว่าตราบใดที่คุยกับคนอื่นด้วยความปรารถนาดีเขาย่อมไม่มีทางเกลียดเราอย่างแน่นอนข้อ8นะคะคือการฝึกอ่านบรรยากาศในการสนทนาคือปรับตัวเองให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมปรับตัวในด้านการวางตัวกาลเทศะปกติเราจะพอสัมผัสได้คร่าวๆว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอย่างไรโดยดูจากสีหน้าแววตาหรือน้ำเสียงขอเพียงแค่เราใส่ใจกับผู้สนทนาสังเกตภาษากายของเขาแล้วก็ปรับตามอารมณ์เท่านั้นเองนะคะข้อที่9คือการสร้างบรรยากาศที่ดีเราต้องเข้าใจว่าการสร้างบรรยากาศเนี่ยไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวจะต้องร่วมมือกันให้เริ่มต้นจากการเข้าหาคนอื่นด้วยอารมณ์กลางๆนะคะไม่เคร่งเครียดแล้วก็ไม่ร่าเริงจนเกินไปและต้องเข้าหาอย่างสุภาพสังเกตจากสีหน้าท่าทางของอีกฝ่ายแล้วค่อยๆปรับอารมณ์พยายามชักนำให้บรรยากาศในการสนทนาเป็นไปในทิศทางบวกนะคะข้อที่10คือให้ความสำคัญกับการคุยเล่นการถ่ายทอดเนี่ยเป็นการคุยเรื่องจริงจังส่วนการส่งต่อหรือแชร์เป็นการคุยเล่นมากกว่าการคุยเล่นมีโอกาสที่จะมีความสุขมากกว่าให้เรียนแบบการคุยจุกจิกของผู้หญิงที่บางทีเรามองเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าจะคุยได้นานก็เลยผู้เขียนอยากให้เข้าใจว่าการคุยเล่นที่ดีไม่จำเป็นต้องมีสาระขอแค่สามารถส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะคะข้อที่11คือการหาเรื่องคุยบางทีเราไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรดี แนะนำว่าให้เริ่มที่คำถามโดยการถามคำถามเนี่ยไม่ควรเอาคำถามของตัวเองเป็นที่ตั้งให้คำนึงถึงคู่สนทนาเป็นหลักให้หาคำถามที่เป็นกลางๆไม่ชวนให้เกิดความขัดแย้งตอบได้ง่ายๆนะคะข้อที่12คือใส่ใจคู่สนทนาของเราเมื่อเราใส่ใจคู่สนทนาของเรามากๆมันจะเกิดประเด็นหรือเรื่องใหม่ๆอีกมากที่ชวนให้เราสงสัยอื่นๆตามมาข้อที่13คือโอนอ่อนผ่อนตามไว้ก่อนในกรณีนี้เนี่ยเพียงแต่ต้องทำด้วยท่าทีที่อ่อนโยนผ่อนตามนะคะหลีกเลี่ยงการยัดเยียดความเห็นส่วนตัวให้คนอื่นเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การชนะคนเดียวแต่เป็นการชนะไปด้วยกันส่วนเทคนิคข้อสุดท้ายคือไม่พยายามอยู่เหนือคนอื่นธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบให้ใครอยู่เหนือตัวเองอยู่แล้วนะคะวิธีการคือลดทิฐิและอีโก้ของตัวเองฝึกชื่นชมคู่สนทนาแสดงถึงความรู้สึกทึ่งแล้วก็รู้สึกเข้าไว้เพราะคู่สนทนาก็ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนน่าเบื่อแน่นอนเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและจะทำให้การสนทนาลื่นไหลนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเคล็ดลับที่นำมาฝากกันนะคะจากหนังสือเรื่องทำไมคุยกับคนนี้แล้วรู้สึกดีจังนะคะสำหรับหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับข้อคิดดีๆจากเรื่องที่นำมาคุยกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์นะคะขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและสวัสดีน้องอายนะคะวันนี้ก็พบกับรายการวิทยุมจท.วาไรตี้ในช่วงสนทนาหน้าไมค์เช่นเคยค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อุ้มแล้วก็ท่านผู้ฟังค่ะ
ค่ะวันนี้นะคะเรามาด้วยเรื่องของเป็นสิ่งที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆอายต้องได้ยินแน่ๆอัตตาหิอัตโนนาโถ
ตนเป็นที่ไม่เห็นตนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ค่ะก็คือเป็นสัจธรรมเลยเนาะที่แบบว่าเราได้ยินมาตั้งแต่เล็กๆเลยอะว่าให้เราพึ่งพาตัวเองนะคะ
เหมือนเป็นคำสอนที่เราจะต้องแบบยึดถือหรือว่าอะไรที่มันแบบเรียกว่าอะไรมันป๊อปอัพอยู่ในหัวเราตลอดเวลาเลยค่ะพี่อุ้ม
ใช่ใช่เวลาสมมติว่าทำอันนี้ถ้าชีวิตส่วนตัวเนาะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวก็แบบเวลาที่เรารู้สึกว่าทำไมมันหนักหน่วงขนาดนี้ทำไมมันเครียดขนาดนี้อะไรเงี้ยพี่ก็จะนึกถึงคำสอนอันนี้ขึ้นมานะว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปประมาณนี
้ใช่ใช่คิดไ
ปก็เป็นเรื่องจริงแหละทุกคนจะต้องพึ่งพาตัวเองแต่ว่าเรื่องที่เราจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังในวันนี้นะคะก็คือว่าบางครั้งการพึ่งพาตัวเองจนมากเกินไปก็เป็นผลเสียนะ
ทำไมมันเป็นผลเสียยังไงอะคะพี่อุ้ม
เพราะว่าบางอย่างมากเกินไปก็ไม่ดีไงคะมันมีภาวะนะคะที่เรียกว่า hyper independence คือภาวะพึ่งพาตัวเองมากเกินไป
hyper ก็คืออะไรที่มันไม่ปกติใช่ไหมคะที่มันเยอะกว่าปกติก็คือพึ่งพาตนเองจนมากจนเกินไป
ใช่ค่ะก็คืออันนี้เป็นปัญหาในด้านจิตวิทยานะคะก็คือมีทั้งบทความแล้วก็งานวิจัยนะคะทางด้านจิตวิทยาก็พูดถึงเรื่องนี้กันค่อนข้างมากเลยนะ
จริงๆเลยว่าเรื่องนี้ก็ป๊อปปูล่าเหมือนกันนะคะพี่อุ้มเพราะว่าเหมือนแบบสังคมยุคใหม่คนรุ่นใหม่สมัยเนี้ยก็จะยึดอันนี้เป็นแนวคิดเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้บอกตัวเองว่าอัตตาหิอัตโนนาโถนะแต่ว่าคือมันก็ด้วยวิถีชีวิตอะค่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพึ่งพาตัวเองมากๆเพราะว่าเราไม่สามารถเอาชีวิตของเราไปผูกหรือไปแขวนไว้กับคนอื่นได้เลย
ใช่แล้วก็แบบ
ว่าคนรุ่นใหม่น่ะก็คือทำแบบเนี้ย
ความเป็นตัวของตัวเองสูงมากด้วยนะอันนั้นก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะพี่คิดว่าอย่างนั้นทีนี้วันนี้เราก็เลยมีเรื่องค่ะมาจากทางThe Standard นะคะแล้วก็มาจาก Future Trends นะคะก็พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะคะ
ใช่ค่ะซึ่งเราพูดถึงเรื่องของ Hyper Independence ไปแล้วว่าแบบเป็นภาวะที่เราพึ่งพาตัวเองมากจนเกินไปอยากรู้อะค่ะว่ามันมีสัญญาณบอกเหตุไหมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราอะอยู่ในภาวะนั้นแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มีคอนเทนต์เนาะจาก Future Trends เนี่ยเขาบอกไปเลยว่ามันเป็นผลสรุปจากงานวิจัยเนาะว่า8สัญญาณที่บอกว่าเราอะอยู่กับตัวเองมากจนเกินไปหรือว่าพึ่งพาตัวเองมากจนเกินไปใช่ไหมคะ
เรียกว่าเป็นความสุดโต่ง
สุดโต่งจนเกินไปอันดับแรกเลยเขาบอกว่าความเป็นส่วนตัวสูงจนเกินไปก็คือมองว่าเรียกว่าอะไรอะก็คือไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาในเขต เพจของตัวเองอะเรียกว่าอะไรขีดเส้นไว้เสมออะไรเงี้ยถูกไหมทำให้คนอื่นเขาไม่กล้าเข้าหาตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ค่ะอันนี้ก็คือข้อหนึ่งนะเป็นตัวของตัวเองเป็นส่วนตัวสูงเกินไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อนะคะก็คุณผู้ฟังก็สามารถสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะอ่ะข้อที่สองก็คือสะกิดใจเหมือนกันบ้างานจนเกินไป
มันเป็นยังไง
บ้างานโอ้มีใครบ้างก็คือแบบยุ่งตลอดเวลาเลยอ่ะคือแบบทุกอย่างทุกนาทีในชีวิตนี้คือเราก็พูดเวอร์เกินไปเนาะก็แบบว่าทุ่มเทกับงานมากๆแล้วก
็
มีเวลาเมื่อไหร่ก็คือแบบคิดถึงงานอย่างเดียวแล้วก็ทำงานของตัวเองไม่ต้องจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือว่าจากใครเลยอะไรเงี้ย
อารมณ์แบบปฏิเสธนัดคนอื่นนัดเพื่อน
ไม่ว่าง
ครอบครัวเพราะว่าฉันต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ย
ใช่คุณแม่คุณแม่ไม่ว่างอ่ะแน่นมากเลยอ่ะตารางแน่นมากเลยอะไรเงี้ย
เหมือนคนบางคนพูดถึงตัวเอง
หลายคนเป็นด้วยที่เราได้ยินบ่อยก็คือ workaholic อ่ะเน
า
ะ
ใช่ค่ะก็คือทำงานมากจนเกินไปแล้วก็แบบปฏิเสธการเข้าสังคมอ่ะอารมณ์เบิร์นใช่ไหมคะ
ค่ะ
นั้นข้อที่สอง
ข้อต่อไป
ข้อที่สามบอกว่าไม่กล้ามอบหมายงานไม่กล้ามอบหมายงานก็คือเราแบบเสพติดความอิสระในการทำงานแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากพึ่งพาตัวเองมากๆแล้วก็ไม่ไว้ใจใครเลยว่าคนนี้จะสามารถมาทำงานแทนเราได้ไหมมอบหมายให้เพื่อนดูแล งานส่วนนี้แทนเราอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีความรู้สึกว่าฉันต้องโฮงานทุกอย่างไว้ในมือของฉันเอง
รับไว้เองทั้งหมดจ้าใช่ไหมข้อต่อไปนะข้อที่4นะคะมีปัญหาในการขอความช่วยเหลือ เป็นไหมคือบางทีแบบยากนะรู้สึกว่ามันลำบากใจจังเลยเวลาที่จะไปขอความช่วยเหลือจากใครต่อให้แบบบางทีรู้สึกว่าแย่แล้วไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าเกรงใจมากๆก็จะเป็นกรณีนี้นะคะ
ใช่นอกจากนั้นแล้วนอกจากว่าเราเกรงใจเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปเหมือนข้อที่5เลยอยากทำทุกอย่างด้วยตัวเอง
ไม่ไว้ใจว่างั้นเถอะ
ใช่เหมือนที่ไอ้พูดไปเมื่อกี้ข้อที่3อะค่ะพอข้อ5ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องงานละเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยากจะออกไปทำด้วยตัวเองอยากจะผจญภัยด้วยตัวเองทำให้เราอะเรียกว่าอะไรหลีกหนีจากสังคมมากขึ้นอีกเช่นไปห้างสรรพสินค้าไปช้อปปิ้งไปซื้อของด้วยตัวเองไม่พาครอบครัวไปละไม่รอใครทั้งนั้นทำทุกอย่างด้วยตัวเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดเลยเนาะเมื่อกี้พี่ก็ไปนึกถึงข้อแรกนะที่บอกก็มีความเป็นส่วนตัวสูงอ่ะก็เลยชอบที่ทำอะไรด้วยตัวเองทั้งนั้นเลยนะ
ใช
่ค่ะอ่ะมาถึงข้อ5อีกแล้วค่ะก็คือมีความสอดคล้องใกล้เคียงกันเนาะก็คือทำทุกอย่างด้วยตัวเองม
ัน
คล้ายกันหมด
แล้ว
อ้าวเหรอ
พี่อ่ะต้องหมายถึงต้องพูดข้อ6แล้วค
่
ะ
ข้อ6ข้อ6
เออ
ก็ถึงว่าทำไมมันคล้ายมันไม่ใช่แค่คล้ายมันเหมือนเลยข้อ6นะคะตัดสินใจเองทุกอย่างการตัดสินใจที่สำคัญอะทำเองหมดเลยไม่แทบจะไม่เคยขอความคิดเห็นจากผู้อื่น
คือจริงๆแล้วมันก็ดีเนาะมันเร็วแต่มันเป็นมุมมองเพียงมุมเดียวเท่านั้นที่แบบพอเรามองสิ่งนี้ด้วย mindset หรือความคิดของเราเพียงคนเดียวแล้วก็ตัดสินใจฉุบเลยแต่เราลืมไปหรือเปล่าว่าคนรอบข้างคนรอบตัวเราอ่ะก็ยังสามารถช่วยเราตัดสินใจได้เขาอาจจะช่วยให้เรามีมุมมองแปลกๆใหม่ๆบ้างก็ได้เราอาจจะไม่ได้ตัดสินใจแบบนั้นไปเลยซะทีเดียว
ใช่ค่ะทุกอย่างมันก็มีทางเลือกเนาะมีหลายทางไม่จำเป็นว่าเราจะต้องใช้ความคิดของตัวเองในการตัดสินทุกอย่างนะคะก็สามารถขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างขอความคิดเห็นจากคนรอบข้างได้นะคะ
ใช่พอข้อถัดไปค่ะเพื่อที่จะยืนยันว่าเราน่ะเป็นไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์หรือเปล่าข้อที่7เขาบอกว่าอึดอัดในความสัมพันธ์ระยะยาวหมายความว่าแบบการเป็นการมีมิตรภาพหรือมีความรักอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากรักษาไม่อยากมีอะไรแบบนี้ไปยาวๆนานๆอ่ะอยากแป๊บเดียวแล้วก็หายไปแป๊บเดียวแล้วก็เลิกกันแป๊บเดียวแล้วก็ยุติความสัมพันธ์กันเลยได้ไหมไม่อยากให้มันไม่อยากมองอนาคตไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย
แต่ข้อนี้
เน
อ
ะ
นึกไม่ค่อยออกเนาะว่าแบบทำไมถึงต้องรู้สึกอึดอัดกับคนที่เรารู้จักหรือว่าเป็นเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยคือไม่อยากสนิทจนเกินไปหรอทำให้แบบสูญเสียการอิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองอะไรอย่างงี้ไปไหม
ก็เป็นไปได้ค่ะเพราะว่าคนที่เป็นไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์ก็คือชอบอยู่กับตัวเองชอบอยู่คนเดียวอะค่ะไม่ชอบแชร์อะไรกับใครเลยอย่างที่เราเล่ามาทั้งหมด7ข้อละก็คือไม่ต้องการที่จะแบบว่าแชร์อะไรเรื่องสุขเรื่องทุกข์อะไรทั้งนั้นฉันต้องการอยู่คนเดียวฉันไม่ต้องการเสียงคนอื่นรอบข้างดังนั้นคือความสัมพันธ์ที่มองไประยะยาวแบบเราจะรักกันตลอดไปเราจะรักกันจนอายุ80ปีจนแก่จนเฒ่าไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะรู้สึกอึดอัดเหลือเกินที่แบบเฮ้ยฉันต้องมีชีวิตอยู่กับเธออยู่กับครอบครัวนี้ไปตลอดยาวๆนานๆเลยหรอคนก็อาจจะรู้สึกอึดอัดเบอร์นั้นค่ะ
ค่ะหรือไม่นะข้อสุดท้ายข้อ8ค่ะก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งในข้อแบบมาสนับสนุนข้อ7ก็ได้นะข้อ8คือไม่ชอบคนร้องหอมากจนเกินไปคือพอเรามีความสัมพันธ์ในระยะยาวเนาะก็มันก็จะมีการพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเธอจะต้องแบบขอนู่นขอนี่ให้ฉันช่วยนู่นช่วยนี่เยอะแยะไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสำหรับคนที่มีความเป็นส่วนตัวสูงมากๆอะไรอย่างงี้นะคะ
ใช่ๆค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังลองฟังแล้วใน8ข้อเนี้ยท่านผู้ฟังติ๊กถูกไปกี่ข้อแล้วคะถ้าสมมติว่าติ๊กถูกไปหลายข้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นแบบภาวะอยู่ในไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์ได้ดังนั้นคืออาจจะต้องปรับนิดนึงไหมคะเพราะว่าเพื่ออย่างน้อยก็คือการเป็นไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์ไม่ผิดเลยค่ะแต่เพียงแค่ว่าเนาะเราก็อาจจะโดดเดี่ยวหรือเปล่าประมาณนั้นถ้าสมมติ
ค่ะคือในภาวะปกติอ่ะอาจจะไม่ได้เห็นว่ามันจะมีผลเสียยังไงมากเนาะอายแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เรามีปัญหามีภาวะจิตใจที่ไม่ปกติแบบว่ามีปัญหารุมเร้าเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องต่างๆเนาะพอมันเข้ามาพร้อมๆกันอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วแต่เราเคยชินกับการที่เราต้องพึ่งพาตัวเองอย่างเดียวอะค่ะบางครั้งเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทางด้านจิตใจมากขึ้นไปอีกนะคะ
ใช่ๆคือพอทุกอย่างเราโฮเอาไว้คนเดียวทั้งหมดอะค่ะแบบว่าเราไม่ได้แชร์กับคนอื่นเลยแม้กระทั่งเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะท้ายที่สุดแล้วเราแบกทุกอย่างไว้ด้วยตัวของเราเองคือมันไม่ผิดค่ะแต่ว่าบางทีมันก็แบบมันอาจจะถึงจุดที่มันแตกสลายไปเลยก็ได้เช่นเรามีงานโปรเจกต์ใหญ่มากๆเราไม่ไว้ใจคนอื่นเลยเราเป็นไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์ดังนั้นคือเราอยากโฮโปรเจกต์นี้ไว้กับเราแต่เมื่อไรก็ตามที่แบบสมมติว่าร่างกายเราป่วยอย่างเงี้ยแล้วพอมันพังอ่ะมันก็พังในมือของเราคนเดียวเลยนะไม่มีใครมาสามารถเป็นตัวตายตัวแทนหรือว่ามาช่วยเหลือมายื่นมือช่วยในภาวะฉุกเฉินตรงนั้นได้เลยอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ใช
่ครอบครัวก็คงเหมือนกันใช่ไหมคะว่าถ้าเราตัดสินใจอะไรผิดพลาดไปมันก็กลายเป็นว่าเราพลาดด้วยตัวของเราเอง
สุดท้ายมันไปกระทบอีกเรื่องนึงนะกลายเป็นว่ามารู้สึกผิดอีกถ้ามันพังด้วยที่มือของเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเป็นเพราะฉันคนเดียวเลยฉันเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้คนเดียวเลยโปรเจกต์นี้ฉันก็ทำของฉันคนเดียวเลยเพราะฉะนั้นพอมันพลาดอ่ะมันก็จะรู้สึกว่าเป็นเพราะฉันนี่แหละใช่ไหมก็จะแบบโทษตัวเองไปอีกนะก็อาจจะแบบส่งผลกระทบต่อเรื่องจิตใจในด้านอื่นๆตามมาด้วยนะคะ
เป็นไปได้ดังนั้นแล้วทาง The Standard นะคะเขาก็ลงท้ายเอาไว้เลยค่ะพี่อุ้มว่าเขาบอกว่าที่สำคัญที่สุดอยากจะเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะให้เป็นเกล็ดเอาไว้เป็นข้อความเล็กๆน้อยๆเป็นโค้ดเล็กๆอะค่ะให้กับท่านผู้ฟังได้เหมือนกันก็คือโลกใบนี้ไม่ได้มีเราเพียงคนเดียวค่ะไม่มีใครเก่งพอที่จะแบกโลกทั้งใบไว้ด้วยตัวคนเดียวเลยดังนั้นก็คือเราอาจจะต้องเปิดประตูเปิดใจรับคนข้างๆหรือว่าเพื่อนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจอะไรบางอย่างมาแชร์สุขแชร์ทุกข์ไปด้วยกันอย่างน้อยคือเราอาจจะได้เห็นมิตรภาพน่ารักจากคนรอบข้างโดยที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ประมาณ
ค่ะบทสรุปนี้คือให้ไว้ได้ดีเลยเอาไปใช้ปรับใช้ได้เลยนะคะส่วนอุ้มกับอายนะคะก็จะไปติ๊กวันนี้เราก็จะไปสำรวจตัวเองเหมือนกันส่วนสำหรับเรื่องของวิทยุชุมชนเราจะไม่เป็นไฮเปอร์อินดิเพนเดนซ์จะเรามาพร้อมกัน2คนตลอด
น
ะคะและวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามฟังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับครั้งที่17ของรายการวิทยุชุมชนมจท. Variety นะครับซึ่งออกอากาศทุกวันอังคารนะครับเวลาบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงนะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนิลนะครับจากคณะศิลปศาสตร์นะครับที่สถานีวิทยุวัดพุทธเรดิโอนะครับ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับหรือว่าจะผมจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับโลกปัจจุบันนะครับนวัตกรรมการเรียนรู้นะครับนวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นนะครับเราลองมาดูนะครับว่าความเคลื่อนไหวนะครับในการพยายามที่จะพัฒนาหรือสร้างนะครับนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับมีโฆษณาอยู่บทหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะนะครับมาเปิดให้ฟังนะครับที่เขาพูดถึงเรื่องของการพยายามจะพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นนะครับลองมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ
ผมคิดว่าความรู้ที่ได้จากห้องเรียนเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้ชีวิตของทุกคนในอนาคตหรือไม่ถ้าคุณตอบว่าไม่แสดงว่าคุณกำลังคิดเห็นเหมือนกับองค์กรที่ชื่อว่า100ค่ะซึ่งเขามองว่าแค่การเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอต่อไปแล้วดังนั้นจึงต้องมีการนำเอานวัตกรรมนอกห้องเรียนมาช่วยส่งเสริมกันเข้าไปด้วยสิว่าแต่องค์กร100เนี่ยเป็นใครพวกเขาจะนำเอานวัตกรรมนอกห้องเรียนมาส่งเสริมการศึกษาได้อย่างไรบ้างมาติดตามกันได้ที่นี่เลยค่ะองค์กร100เกิดขึ้นจากกลุ่มคนนะคะที่มองว่าการศึกษาในโลกของเราตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาเพราะไปให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการอย่างเดียวในทางที่ความเป็นจริงแล้วความรู้จากการศึกษาในห้องเรียนมันไม่เพียงพอสำหรับพลเมืองในโลกอนาคตอีกต่อไปแล้วเพราะพวกเขาเชื่อว่าการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้วก็คำนึงถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียนแต่ละคนและอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ผู้เรียนพนันชอบเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุดค่ะโดยในปีคศ2016องค์กร100ได้เกิดขึ้นมาในประเทศฟินแลนด์ค่ะเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรมีบทบาทหน้าที่นะคะในการค้นคว้าวิจัยและแบ่งปันแรงบันดาลใจด้านนวัตกรรมการศึกษานอกห้องเรียนค่ะโดยมีกรณีตัวอย่างของนวัตกรรมการศึกษานับพันนวัตกรรมเลยค่ะเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาค้นคว้าเกิดแรงบันดาลใจหรือนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทสังคมที่ตนอาศัยอยู่ทั้งหมดนี้นะคะถูกรวบรวมไว้ในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า 100.org โดยให้ทุกคนเข้าถึงได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะกว่าจะรวบรวมนวัตกรรมดีๆมาไว้บนแพลตฟอร์มได้แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเพราะว่าทีมวิจัยของ100เนี่ยก็ต้องไปเฟ้นหานวัตกรรมการศึกษานอกห้องเรียนจากทั่วโลกเนี่ยมาทั้งหมดทุกคนเลยค่ะโดยมีเกณฑ์การคัดเลือกว่าจะต้องมีคุณค่าต่อวงการการศึกษาสามารถสร้างแรงกระเพื่อมเชิงบวกทางสังคมได้รวมถึงต้องเป็นนวัตกรรมที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถนำไปปรับใช้ในท้องถิ่นของตัวเองได้ด้วยจึงจะเข้ารอบนะคะแล้วก็ถูกรวบรวมไว้ในคอลเลกชัน100นวัตกรรมที่ดีที่สุดประจำปีเรียกได้ว่าคัดกันหวนมากๆเลยสมกับที่เป็นนวัตกรรมทรงคุณค่าต่อโลกใบนี้ค่ะเราก็ขอยกตัวอย่างนวัตกรรมสุดเจ๋งมาให้ดูกันสัก3นวัตกรรมนะคะได้แก่อย่างแรกเลยเนี่ยก็คือ Agora เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางสติปัญญาโดยให้เด็กๆนะคะเลือกเรียนเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากจะเรียนได้ค่ะโดยมีโค้ชทำหน้าที่เหมือนที่ปรึกษาเลยคอยสนับสนุนและสะท้อนผลลัพธ์หลังจากที่ผู้เรียนเรียนจบตามแผนการเรียนที่ตัวเองออกแบบค่ะต่อมานะคะก็คือ Roots of Empathy เป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางอารมณ์และสังคมที่ให้เด็กอายุ 5-13 ปีเรียนรู้การรับมือกับอารมณ์ของผู้คนในแบบต่างๆผ่านเด็กทารกค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือ ames.org ค่ะเป็นนวัตกรรมที่สนับสนุนทักษะทางร่างกายซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างสร้างสรรค์แล้วก็เข้าใจง่ายด้วยสำหรับวัยรุ่นตอนต้นอายุ 10-14 ปีค่ะในแพลตฟอร์มนี้ก็ยังมีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อีกมากมายเลยค่ะถ้าใครอยากจะรู้นะว่ามีนวัตกรรมอะไรเจ๋งๆอีกบ้างเนี่ยเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์ 100.org ปัจจุบันแพลตฟอร์มนี้เผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาไปแล้วจำนวน 2,250 นวัตกรรมจาก127ประเทศมีผู้เข้าชมนวัตกรรมการศึกษากว่า2ล้านครั้งเลยค่ะและก็ยังมีการประเมินด้วยนะคะว่ามีเรียนได้รับประโยชน์จากการต่อยอดหรือว่านำนวัตกรรมดังกล่าวไปใช้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะราวๆ 1,000 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะสำหรับประเทศไทยเราเองก็มีนวัตกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเหมือนกันค่ะนั่นก็คือมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ก่อตั้งขึ้นโดยครูยีราฟที่เห็นว่าการเรียนในระบบเนี่ยมันไม่เอื้อให้เด็กได้เรียนรู้และแสดงศักยภาพเท่าที่ควรจึงตัดสินใจก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมออกแบบการศึกษาพร้อมกับครูประจำชั้นเพราะเชื่อว่าจะสร้างความสนุกสนานและความกระตือร้นในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้มากกว่าการเรียนในระบบค่ะโดยมีโรงเรียนขยายโอกาสเข้าร่วมโครงการของมูลนิธิทั้งในกรุงเทพมหานครหลายแห่งรวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสในต่างจังหวัดด้วยค่ะแล้วหวังว่าโมเดลหรือว่าไอเดียนวัตกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนใหม่ๆจะกระจายไปทั่วทั้งประเทศไทยในเวลาไม่นานนี้ค่ะยังมีสาระน่ารู้อีกมากมายที่รอให้ทุกคนไปค้นหาในเว็บไซต์ The Common และ Facebook The Common ค่ะ
ครับก็จากคลิปวิดีโอสั้นๆ นะครับเราก็จะเห็นว่านะครับนวัตกรรมนอกห้องเรียนเนี่ยนะครับมันมีปัญหานะครับมันมีปัญหาจากการนะครับการเรียนในชั้นเรียนซึ่งมันยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับแนวคิดของคนทั่วโลกนะครับไม่ว่ารวมถึงประเทศไทยด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะใช้พื้นที่นะครับการเรียนรู้ที่เป็นนวัตกรรมเนี่ยนะครับจากที่มันอยู่ในห้องเรียนเนี่ยนะครับกลายเป็นการเรียนรู้ที่จะส่งเสริมให้เกิดนะครับการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของนะครับการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้วก็การเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนเพื่อจะช่วยส่งเสริมให้คนนี้นะครับเกิดการเรียนรู้แล้วก็มีทักษะเพื่อใช้ชีวิตนะครับที่อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะครับได้ดีนะครับซึ่งเราคงได้เห็นแล้วนะครับว่าในปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องเหล่านี้นะครับจากการที่คนกลุ่มนึงพยายามนะครับสร้างนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ให้คนเข้าส่งประกวดเนี่ยตอนนี้นะครับบนแพลตฟอร์มที่ว่ามาเมื่อกี้นะครับมีประมาณสัก 2,200 กว่านวัตกรรมนะครับมีคนส่งนะครับนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่เข้ามานี่นะครับประมาณ100กว่าประเทศนะครับซึ่งประเทศไทยเราก็เริ่มที่จะทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะจากในคลิปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าจะมีโรงเรียนวันเสาร์เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นโรงเรียนที่อยู่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วก็เป็นโรงเรียนที่นะครับเป็นกิจกรรมที่เด็กๆ เขาอยากจะเรียนแล้วก็เป็นการส่งเสริมกิจกรรมนอกห้องเรียนด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าผลของการต่อยอดจากนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับอย่างน้อยๆในตัวอย่างของประเทศไทยนะครับก็มีคนที่พยายามทำเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอย่างเช่นวันที่2เมษายนนะครับ2566ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยนะครับซึ่งนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทิติรัตน์เชี่ยวสุวรรณนะครับซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและก็แผนเนี่ยได้จัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาครับเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและก็การผลิตกำลังคนในระดับที่สูงเนี่ยนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์การวิจัยและก็นวัตกรรมเนี่ยนะครับในการที่จะขับเคลื่อนหรือว่าพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยนะครับตามกลุ่มยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศนะครับโดยท่านได้เชิญนะครับนายบำรุงสังขาวซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับมาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับกิจกรรมครั้งนี้เปิดขึ้นที่ชุมชนราชวงศ์นะครับซึ่งมีร้านนิพานนะครับบ้านต้นไม้นะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นลักษณะของการจัดนิทรรศการชุมชนนวัตกรรมนะครับเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเป็นการแสดงผลงานแล้วก็เป็นเรื่องของการให้ความรู้นะครับในการเลี้ยงกบนะครับด้วยหนอนแมลงวันนะครับมีการแปรรูปสินค้าต่างๆนะครับขนมคุกกี้การแปรรูปอาหารนะครับจากแพะนะครับมีแพะนะครับมีหมูย่างมีหมูกระทะนะครับให้กับผู้ที่มาร่วมงานด้วยนะครับได้ชิมภายใต้ข้อบันทึกตกลงระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมนะครับและก็มหาวิทยาลัยพะเยานะครับโดยเป็นโครงการที่ต้องการพัฒนานะครับความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษานะครับเพื่อการขับเคลื่อนการพลิกโฉมนะครับของประเทศนะครับโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณนี่นะครับจากปลัดกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับนะครับงานตรงนี้นะครับได้พัฒนาระบบการพัฒนาทักษะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้ทางอาชีพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนะครับประชาชนที่มีความสนใจมีความต้องการที่จะพัฒนางานพัฒนาอาชีพพัฒนารายได้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะครับแล้วก็ต้องการส่งเสริมนะครับจังหวัดพะเยาเนี่ยนะครับไปสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับที่เป็นไปตามแนวคิดของยูเนสโกนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับนอกจากมหาวิทยาลัยพะเยาจัดกิจกรรมเหล่านี้ที่เป็นตัวอย่างนำร่องแล้วนี่นะครับก็ยังมีเครือข่ายการศึกษานะครับที่เขาระดมความคิดในการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่นะครับเพื่อพัฒนาคนนะครับให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกสมัยใหม่นะครับโดยที่มีการแนะนำให้รัฐนี่นะครับหนุนในเรื่องของการพัฒนาคนในภาคของท้องถิ่นนะครับเพื่อตอบโจทย์นะครับสำหรับการพัฒนานะครับอย่างเช่นนะครับกิจกรรมที่เราจะเห็นนะครับที่เป็นเรื่องของการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้นะครับเมื่อวันที่21สิงหาคมนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางด้านการศึกษานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่ากสศนะครับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่นะครับหรือว่าพบพทนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาและเทศบาลนครยะลานะครับจัดเสวนาในหัวข้อเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับบทเรียนต่างจากเมืองร่วมถอดบทเรียนแนวคิดการศึกษาเรียนรู้จากต่างประเทศนะครับแล้วก็มีการผลักดันให้รัฐนี่นะครับออกนโยบายนะครับหนุนการกระจายอำนาจทางด้านการศึกษาให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับสร้างคนที่มีคุณภาพนะครับคืนสู่บ้านเกิดนะครับและเขาก็บอกว่าการเรียนตลอดชีวิตนี่นะครับจะช่วยพัฒนาคนนะครับให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับในโลกสมัยใหม่นะครับในวงเสวนาดังกล่าวนะครับได้ร่วมกันถอดบทเรียนและศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนให้เมืองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากเวทีนะครับเวทีบาหลีนะครับมานิสเฟสโตนะครับโดยยูเนสโกเป็นผู้จัดนะครับรวมถึงกรณีการศึกษาจากประเทศเกาหลีใต้นะครับประเทศญี่ปุ่นโดยเป้าหมายของการทำให้การเกิดเมืองแห่งการเรียนรู้นี่ก็คือการลดความเหลื่อมล้ำนะครับให้คนในพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสหรือคนที่เข้าไม่ถึงเรื่องการศึกษานี่นะครับตลอดจนผู้สูงอายุนะครับที่กำลังกลายเป็นกลุ่มประชากรหลักในอนาคตเนี่ยนะครับเมืองแห่งการเรียนรู้จะทำให้เกิดการศึกษาในเชิงพื้นที่หรือว่า area based นะครับเชื่อมโยงไปสู่กลไกระดับจังหวัดทำให้ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นและช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้นะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับจากประเทศเกาหลีใต้นะครับที่ชื่อเชเวอึนซินนะครับซึ่งคุณเชเวอึนซินเนี่ยเป็นที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและกรรมการของยูเนสโกนะครับในด้านของการสร้างเมืองให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับเขาบอกว่าเขาได้เล่าถึงการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และการศึกษาในระดับท้องถิ่นในช่วงต้นๆของประเทศเกาหลีใต้นะครับโดยได้สรุปแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับของผู้สูงอายุที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้นี่นะครับว่าจะมี4แนวโน้มนะครับก็คือ1นะครับการสร้างการเรียนรู้โดยที่จะต้องไม่มีเส้นแบ่งนะครับโดยเน้นการทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการศึกษาได้เท่าเทียมกันนะครับโดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆและศูนย์จัดบริการการศึกษาให้แก่ผู้ทุพพลภาพเพื่อทำให้การศึกษาของคนนะครับเป็นของคนทุกคนอย่างแท้จริงนะครับแนวโน้มอันที่2ก็คือนะครับการพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ของทุกคนเช่นยกระดับให้ร้านนะครับหนังสือไม่ใช่เพียงแค่ขายหนังสือแต่มีกิจกรรมฝึกอบรม นะครับอย่างเช่นการเขียนหนังสือการทำหนังสือตลอดจนการฝึกทักษะต่างๆนะครับเพื่อกระจายพื้นที่การเรียนรู้นี่นะครับให้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลานอกจากนี้ยังมีการจับนะครับการทัศนศึกษาเพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้นะครับในที่อื่นๆนะครับประเด็นที่3ก็คือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เพื่อเข้าใจเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในกลุ่มผู้เปราะบางนะครับผู้เปราะบางคือใครนะครับเช่นผู้สูงอายุผู้พิการนะครับโดยศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะครับได้ออกแบบการเรียนรู้ดังกล่าวให้กับผู้สูงอายุเนี่ยนะครับที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับแนวโน้มข้อสุดท้ายก็คือการจัดห้องเรียนนะครับสอนทักษะนะครับให้แก่ผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะครับนอกจากกลุ่มประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเขตเมืองหลวงแล้วก็ยังพบว่านะครับมีโครงสร้างดังกล่าวเนี่ยนะครับทำให้หลายคนค้นพบเส้นทางการประกอบอาชีพใหม่ๆมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับคุณชเวก็ยังระบุอีกต่อไปว่าการที่ทำให้เมืองแห่งการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องใช้ปัจจัยหลายข้อร่วมกันนะครับเริ่มตั้งแต่การมีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งสาธารณูปโภคที่ดีจะทำให้ผู้คนเนี่ยเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่ายนะครับการสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับชุมชนจนไปถึงจังหวัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางเกาหลีใต้นะครับพยายามที่จะผลักดันนะครับพระราชบัญญัติการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้นะครับความตั้งใจในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เนี่ยอยู่ในแผนแม่บทของกฎหมายด้วยนะครับโดยภาพรวมนะครับคุณชเวก็บอกว่านะครับเมืองที่ดีนะครับสร้างผู้คนที่ดีและผู้คนที่ดีก็มาจากการเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับและถ้าคุณอยากจะเดินไปให้ไวก็จงเดินไปด้วยตัวคุณเองแต่ถ้าคุณอยากเดินไปได้ให้ไกลนะครับเราควรจะเดินด้วยกันนะครับนี่คือนะครับแนวคิดของคุณชเวนะครับทีนี้ลองมาดูในประเทศญี่ปุ่นบ้างครับนะครับคุณซาจิเอะนะครับคุมาโนะนะครับเขาทำงานอยู่ฝ่ายส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการศึกษาเพื่อพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับอยู่ที่เมืองโอคายาม่านะครับร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับโดยได้ให้ความเห็นว่าเมืองโอคายาม่าเลยนะครับตามแบบแผนของความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็น SDG หรือ ESD นะครับเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือของกลุ่มคนหลายๆฝ่ายนะครับโดยเฉพาะในเทศบาลนะครับมีการตั้งฝ่ายส่งเสริมนะครับการทำงานเฉพาะโดยเน้นในเรื่องของการเรียนรู้ที่มีชุมชนเป็นฐานนะครับยึดแนวปฏิบัติให้ศูนย์การเรียนรู้สนับสนุนเงินให้กับกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับในโอคายาม่ามากกว่า30กิจกรรมนะครับแล้วก็นำความรู้การสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ต่อปัญหารอบตัวในเมืองนะครับโดยเฉพาะปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ภัยพิบัตินะครับคนทุกวัยพร้อมรับมือกับโจทย์ที่ท้าทายใหม่ๆของสังคมนะครับผ่านการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับทีนี้ในส่วนของประเทศไทยนะครับคุณธันธิดาวงประสงค์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของกสศนะครับได้ให้ความเห็นว่านะครับกรณีของเกาหลีใต้และเมืองโอคายาม่านะครับมีความแตกต่างกันอยู่หลายเรื่องนะครับเช่นขนาดของพื้นที่เมืองนะครับนโยบายนะครับการมองภาพรวมในระดับประเทศนะครับในขณะที่โอยาม่านะครับได้มองนโยบายที่เป็นลักษณะที่เป็นพื้นที่เมืองที่เป็นพื้นที่เจาะจงนอกจากนี้แนวนโยบายของเกาหลีเนี่ยได้เน้นนะครับไปที่กลุ่มเปราะบางนะครับโดยเป็นผู้พิการแล้วก็ผู้สูงอายุในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพยายามสร้างพลเมืองให้เป็นผู้ที่เรียนรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและหวังให้การศึกษาเพื่อความยั่งยืนเนี่ยผลิตคนที่มีคุณภาพนะครับในทุกช่วงวัยนะครับเมื่อถอดบทเรียนจากนะครับการเมืองแห่งการเรียนรู้ในแต่ละประเทศนี่นะครับเราก็พบว่าสังคมไม่ควรตีความนะครับหรือว่าจำกัดความคำว่าการศึกษาไว้แค่เด็กและเยาวชนนะครับแต่ควรมองถึงการจัดการศึกษาของคนในทุกช่วงวัยนะครับโดยคนทุกช่วงวัยยังมีความสำคัญและมีความจำเป็นต้องเรียนรู้นะครับหากเรารอเด็กๆและเยาวชนจบการศึกษาก็อาจจะไม่ทันการเพราะนั้นเราควรเพิ่มทักษะในวัยแรงงานให้เขาสามารถตอบโจท นะครับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนอาชีพจำนวนมากที่เกิดขึ้นและก็ในขณะเดียวกันก็จะมีอาชีพจำนวนมากที่หายไปอย่างรวดเร็วนะครับท้ายสุดนะครับสำหรับเวทีตรงนี้นะครับก็มีคุณสุภวิทย์นะครับสุวรรณมณีนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการการศึกษาเทศบาลนะครับนครยะลานะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ริเริ่มการพัฒนาเมืองยะลาซึ่งเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้นะครับท่านก็ย้ำว่าพื้นฐานของการจัดการเรียนรู้ในท้องถิ่นคือการมองจากความต้องการนะครับของผู้อาศัยที่อยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับโดยนำจุดแข็งในเมืองเนี่ยนะครับมาสานต่อยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับผ้าปากยันมาลายูวัฒนธรรมเหล่านี้ก็จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นและนำไปสู่การจ้างงานในพื้นที่ต่อไปนะครับแรงงานที่พัฒนาในท้องถิ่นนะครับไม่ต้องออกจากบ้านเกิดเพื่อไปเข้าสู่เมืองหลวงนะครับเพื่อไปหางานทำนะครับสำหรับในส่วนของจังหวัดยะลานะครับจังหวัดยะลาอยู่ในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทำให้เด็กนี่นะครับได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบุคคลในครอบครัวจากเหตุการณ์ดังกล่าวถึงอย่างน้อยๆก็ 2,000 คนนะครับซึ่งทางคุณสุภวิทย์นี่นะครับได้ชี้ว่าทางเทศบาลเนี่ยได้ติดต่อแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตลอดจนการให้การสนับสนุนการศึกษาเพื่อให้คนเหล่านี้นะครับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสนะครับพัฒนาชีวิตตัวเองต่อไปได้ซึ่งทุนเหล่านี้ก็จะย้อนกลับมาเป็นแรงงานนะครับคุณภาพคืนสู่บ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวงบประมาณทางด้านการศึกษาก็พยายามหาเครือข่ายร่วมมือนะครับไม่ว่าจะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับให้ทุกคนได้มีโอกาสมีการศึกษานะครับอย่างทั่วหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับครั้งที่17นะครับผมก็ขอเล่านะครับในภาพรวมคร่าวๆนะครับไว้ดังนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับในแนวคิดระดับโลกนะครับที่พยายามที่จะสร้างนวัตกรรมในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในประเทศเรานะครับซึ่งก็มีหลายจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดนำร่องอย่างเช่นจังหวัดภูเก็ตจังหวัดยะลานะครับจังหวัดพะเยานะครับก็จะเป็นจังหวัดที่นำร่องเพื่อทำให้ชุมชนนะครับมีนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้นะครับซึ่งนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับกิจกรรมบางส่วนผมก็ได้เอามาเล่าให้ฟังนะครับว่านะครับในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในวันนี้นะครับที่เป็นประเทศเกาหลีกับประเทศญี่ปุ่นนี่นะครับเรามีการถอดบทเรียนออกมาว่าเขามีมุมมองต่อการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ของคนในชาติเขาเป็นยังไงบ้างครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากครับที่ทุกคนได้สนใจนะครับให้นะครับมาฟังในสิ่งที่ผมมาเล่าให้ฟังนะครับก็พบกันคราวหน้านะครับครั้งที่18ในปีต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ